Mežā valda konkurences cīņa un ātrāk augošie bērs vai aps drīz vien spēja pārņemt egļu vai priežu jaunaudzi. Arī jaunaudzē, kur esam, zemē gūst visai paprāvas apses un bērziņu, atklājot skatam jau paaugušās eglītes.
Ja šeit nebūtu veikts, tad varētu pastīties. Būtu lapu koki, piezi izsīdzējuši. Paskatēties blakus, smuka egļu jaunaudze. Tas darba princips. Atbrīvot eglis no lapu kokiem, labūt brīvajās vietās atstāt kādu bērzi.
Kopā ar Rietumvidzemes mežsaimniecības speciālistiem esam vienā no Valmieras pievārtē esošajām egļu jaunaudzēm. Un tā ir tikai neliela daļa no tā, kas šogad Rietumvidzemes mežsaimniecībā jāpaveic jaunā meža kopšanā. Stāsta mežkopības vadītājs Guntars Kampernovs.
Kopjam 4800 hektārus kopsumā uz Latvijas valsts meža fona. Tas ir diezgan daudz, jo Latvijas valsts meža kopsumā pāri pa 30 tūkstoši tiek kopti, bet nu, mūsu reģionā nepilni 5 tūkstoši. Tās jaunaudzes pamatā ir egļu priežu jaunaudzes, ko mēs kopjam, un diezgan daudz arī bērzi jaunaudzes. Gan mākslīgi atjaunotās, gan dabiski atmežojušās platībās.
Jaunaudžu kopšanai akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža slēdz sadarbības līgumus par šo darbu veikšanu, un tā ir iespēja nopelnīt nelielām firmām un arī zemnieku saimniecībām. Tobrīd te strādā Sijāns Požums plus vīri Gatis Ziediņš un Haralds Everts.
Jābūt zināšanām, ko vispār tajā mežā dara, ko mežs no mums sagaida. Un arī pati fiziskā slodze, protams, ir jāvar izturēt, teiksim tā, kad slodze ir, jā, un laika apstākļi tomēr ir jāsadzīvo ar viņiem. Latvijas valsts meži rīko konkursus regulāri, veido iepirkumus dažādiem darba veidiem, un mēs esam kā apakšu uzņēmēji.
Cik tad šo sezonu jau ir izkopts?
Nav skaitīts, bet daudz, un vēl daudz priekšā. Lai aug ritīgi, tā lai var pēc tam arī nozāģēt kaut ko lielāku.
Rietumvidzemes mežsaimniecībā esam noslēguši gandrīz 50 uzņēmumu līgumus ar, nu teiksim, 35 darba darītājiem, sadarbības partneriem. Bez šaubām tas ir darbs, tas ir sava biznesa attīstīšana un respektīvi, peņu savots.
Latvijas valsts meža speciālisti atzinīgi vērtē arī to, ka jaunaudžu kopšanu visai aktīvi veic arī privāto mežu saimnieki.
Privātie meži sastāda aptuveni pusi no platībām Latvijā, bet jāatzīst, ka pēdējo gadu laikā, pateicoties acīm redzot Eiropas fondiem un tam līdzīgi, diezgan intensīvi darbi tiek, jaunaudžu kopšanas darbi tiek veikti arī privātajos mežos. Tā kā. Pie tam jāsaka arī ir tāda lieta, kad mēs savus darba darītājus sūtam uz kursiem un veicam arī vienas dienas apmācības un mūsu cilvēki apmācīti ir cieņā arī privātajos mežos.
Jaunaudžu kopšana var teikt norit gandrīz visu gadu, taču pateicīgākais laiks ir rudens, kad koki ir nometuši lapas, bet pavasarī šajā darbā jārēķinās arī ar putnu līdzdošanu.
1. aprīlī mums stājās putnu aprobežojums līdz pat 1. jūlijam, kad mēs darbus faktiski audzēs, kas ir vecāks par 10 gadiem, faktiski neveicam. Tad jau ar 1. jūlijā sākās intensīvs jaunaudžu kopšanas darbs. Protams, visaktīvāk un visefektīvāk var darbus veikt, kad lapas ir nobijušas, kad tad ļoti labi var izvērtēt to nākotnes audzi optimālo koku skaitu.
Rietumvidzemes mežsaimniecības teritorijā pamatā jau ir egļu, priežu un bērzi jaunaudzes. Bet mazās priedītes un eglītes līdz to izaugšanai ir nevien jākopja, bet ir sevišķi ziemas periodā, kā stāsta Valmieras iecirkņu vadītājs Ivars Nīmans, nāks arī tās sargāt no meža dzīvniekiem, tās apstrādājot ar speciāliem līdzekļiem.
Valmieras meža iecirkņi 70 hektārus mēs aizsargāsim. Tās ir priedes, priežu kultūras. Mums tās speciāls aizsargāt līdzekļi. Ne tikai āņi, brieži, arī stirnes. Biezība ir liela. Esam pieaudzējuši. Un, diemžēl, tie arī lieli izdevumi, faktiski, lai aizsargātu tās priežu kultūras.
Arī šis darbs, domājot par jaunaudžu aizsardzību ziemas periodā, Rietumvidzemes mežsaimniecībā jau ir sācies. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.